16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dan.
Evropske integracije i aktuelna situacija u BiH, teme današnjeg završnog dijela zasjedanja Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini.
Parastosom i polaganjem cvijeća obilježena 17. godišnjica stradanja 32 srpska civila u srebreničkom selu u Brežani.
Djevojka za koju se sumnja da je prvi slučaj novog tipa gripa u Banja Luci puštena na kućno liječenje.
Dijete preživjelo pad jermenskog aviona Airbus sa 150 putnika i članova posade.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima mjestimično.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Ispunjavanje uslova za tranziciju OHR-a kao i reformski program Europske unije koji se odnosi na BiH bila je tema današnjeg nastavka sjednice Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, na kojoj su učestvovali i članovi kolegijuma domova Parlamentarne skupštine BiH. U Sarajevu je u toku konferencija za novinare na kojoj će visoki predstavnik u BiH Valentin Icko saopštiti završne zaključke dvodnevnog zasjedanja PIK-a, informiše Milan Stojić.
U Sarajevu je danas završeno dvodnevno zasjedanje Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Jutro su članovi Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira razgovarali sa članovima kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Na sastanku je prema riječima predsjedavajućeg predstavničkog doma Beriza Belkića konstatovano da parlament nije kočnica za reforme u Bosni i Hercegovini. Sinoć su lideri političkih partija koje čine parlamentarnu većinu iznijeli potpuno suprotne stavove o tome kako riješiti preostale uslove za transformaciju OHR-a u kancelariju specijalnog predstavnika Europske unije. Lider SNSD-a Milorad Dodik je naglasio da neće više poštovati odluke visokog predstavnika koje donese na osnovu bonskih ovlaštenja, te izrazio nadu da je ovo pretposljednja sjednica Savjeta za implementaciju mira. I Dragan Čović, prvi čovjek HDZ-a, smatra da OHR do kraja godine mora otići. Predstavnici bošnjačkih političkih partija, Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić i Stranke za BiH, Haris Ilajđić, insistiraju na ostanku OHR-a. Tihić se upitao ko bi ukinuo, kako on kaže, antidejtonske zaključke Narodne skupštine Republike Srpske da nije bilo visokog predstavnika. I predsjednik stranke HDZ 1990. Božo Ljubić smatra da OHR treba ostati dok se ne završe ustavne reforme u BiH. Nakon ovih sastanaka, Savjet za implementaciju mira je raspravljao o situaciji u BiH.
U srebreničkom selu Brežani danas je služen parastos za 32 srpska civila i vojnika iz ovog sela koje su muslimanske snage iz Srebrenice ubile i masakrirale na današnji dan prije 17 godina, informiše Nenad Petrović.
Polaganjem vijenaca na spomen obilježje i parastosom za nevino stradale, danas je u prisustvu oko stotinjak članova porodica, prijatelja i predstavnika boračkih organizacija u srebreničkom selu Brežani obilježena 17-godišnjica od ubistva 32 civila ovog sela. Tog 30. juna 1992. godine muslimanske jedinice iz Srebrenice u ranim jutarnjim časovima napale su ovo srpsko selo ubivši sve mještane. Najmlađa žrtva imala je 15, a najstarija 89 godina. Svih 80 kuća u Brežanima opljačkano je, a potom i zapaljeno. Selo je gotovo i dan danas pusto, samo se nekoliko porodica vratilo. Za ove zločine, kao i za razaranje 50 srpskih sela u okolini Srebrenice i ubistvo preko 500 srpskih civila tokom ljeta 1992. godine, kao i za kasnije zločine, niko nije odgovarao, a Haški tribunal prije godinu dana oslobodio je optužbi Nasera Orića.
Od 2000 ekshumiranih tijela u BiH prošle godine samo 20 je sa spiska nestalih iz Republike Srpske, a od 1000 identifikovanih tek 50 je iz Srpske. Ako institut nastavi sa ovakvim tempom rada, porodice nestalih iz Republike Srpske nemaju šta da očekuju u narednih 50 godina. Podsjetili su danas članovi organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske na petoj izbornoj skupštini koja se održava u Banja Luci. Prilog Nataše Cvjetić.
Današnji sastanak bila je prilika da se još jednom izrazi nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini u potpunom je zastoju jer ima političku pozadinu, ocijenio je predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović. On je naglasio da je prioritet da se prikupi što više dokaza o bošnjačkim žrtvama da bi se u Haškom tribunalu i sudu BiH procesuirali Srbi za ratni zločin.
Insistirat ćemo što je već započet proces da ove postojeće profesionalne stručne institucije kao Centar za istraživanje ratnih zločina ispune te zadatke koje se očekuju ne samo mi kao žrtve rata, već i društvo i procesiranja ratnih zločina.
Mitrović je najavio da će tražiti i izmjene i dopune zakona o nestalim licima Republike Srpske. Za loše rezultate rada instituta kada su u pitanju srpske žrtve, najveću odgovornost snose srpski predstavnici u ovom institutu, a da postoje i brojna neriješena pitanja o radu instituta, slaže se i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Rade Ristović.
Vlada je itekako podržala institut vezano za nestale i civilne žrtve rata, dala značajna sredstva, međutim, mi smo zadovoljni određenim kadrovskim rješenjima, tako da ćemo u narednom periodu i to pitanje razriješiti.
Predstavnici organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske položili su danas vijence na groblju Sveti Pantelija, spomen kosturnici na novom groblju i spomen obilježju 12 beba. Legitimacija počasnog člana najvišeg priznanja ove organizacije uručena je danas Ariju Livnu, savjetniku premijera Republike Srpske za promociju interesa Srpske u svijetu.
Ministar pravde BiH Bariša Čolak i rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Kristin McNab potpisali su danas u Sarajevu projektni dokument čime je počela realizacija projekta pod nazivom Pristup pravdi, suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost. Vrijednost projekta je 5,5 miliona dolara, informiše Radan Škipina.
Najnoviji projekat Pristupa pravdi nastavak je ranije koji se odnosio na podršku domaćim kapacitetima u procesu tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini. I ovoga puta projekat zajednički realizuju Ministarstvo pravde, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Dva su osnovna dokumenta u sklopu projekta kojima se uvodi tehnička i logistička podrška procesima izrade strategije o tranzicionoj pravdi na nivou Bosne i Hercegovine, povećava pravna osviještenost, obezbjeđuje besplatna pravna pomoć i razvijaju komunikacioni kapaciteti pravosudnih institucija i civilnog društva, ističe ministar pravde BiH Bariša Čolak.
Neke od konkretnih aktivnosti koje namjeravamo sprovesti usmjereni su na povećanje pravne svijesti, pristup besplatnoj pravnoj pomoći, te razvijanje komunikacijskih kapaciteta pravosudnih institucija u suradnji s organizacijama civilnog društva, mikrokapitalni grantovi za organiziranje civilnog društva, pilot projekti iz oblasti tranzicijske pravde i izradu strategije tranzicijske pravde za Bosnu i Hercegovinu.
Rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH, Kristin McNab, izrazila je uvjerenje nakon višegodišnjeg iskustva misija razvojnog programa Ujedinjenih nacija u svijetu da je i u Bosni i Hercegovini moguće uspješno riješiti pitanja prošlosti i kretati se naprijed. Ovi projekti omogućavaju rješavanje tih pitanja, istakla je McNab i dodala da su vlade Španije i Švajcarske financijski podržale realizaciju trogodišnjeg projekta.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice Rade Veselinovića i izrekao mu kaznu zatvora od 7,5 godina. Veselinović je priznao da je počinio zločin protiv čovječnosti na području opštine Hadžići od maja do kraja 1992. godine. Sporazum o priznanju krivice Veselinović je postigao s tužilaštvom BiH.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Da li je djevojka koja je bila pozitivna na brzi test na pandemijski grip zaista zaražena ovim virusom, trebalo bi da bude poznato za 2 dana nakon što rezultate analize saopšte instituti u Beogradu i Londonu, izjavio je na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare ministar Ranko Škrbić. On je ponovio da Republika Srpska ima dovoljnu količinu lijekova, testova i zaštitnog materijala, kao i da građani nemaju razloga za paniku. Opširnije Boris Brezo.
24-godišnja djevojka koja je u Banja Luku doputovala iz Južne Amerike nakon terapije na Banjalučkoj klinici za infektivne bolesti puštena je na kućno liječenje i trenutno je zdravstveno stanje stabilno, rekla je pomoćnik ministra Amela Lolić. U svijetu nije praksa da oboljeli od novog gripa budu u karantini. Uzorak uzet od djevojke već na institutu Torlak u Beogradu. Analiza će biti obavljena i u Londonu.
Koliko dođe do bilo kakve promjene u simptomatologiji, djevojka će da se javi.
Republika Srpska ima zalihe od 4.500 doza antivirusnog lijeka, a na listi je čekanja za nove doze. Ograničenja u putovanju ili posebne mjere opreza na graničnim prijelazima nisu neophodne, naglašava ministar Ranko Škrbić.
To je za nekakav prvi udar sasvim dovoljno. Mi smo u daljnoj prepisci sa proizvođačima i naručili smo ili stavili smo se na listu nabavke za dodatne doze, uključujući i materijale koje trebamo, potrošne materijale. Mi se ne možemo izolovati, niko se na svijetu ne nastoji da napravi izolaciju svoje zemlje, jer to nije garancija da ćete se zaštiti od virusa gripa.
U Banja Luci su ljekari posumnjali u još 6 slučajeva novog gripa, ali su brzi testovi bili negativni. Građani su zabrinuti zbog vijesti da se u Banja Luci sumnja na novi grip, ali prate savjete ljekara, izbjegavaju prisne kontakte.
Čovjek svaki može da ima strah. Malo smo upoznati s tim, trebaju malo više da nas upute naše ovdje. Kako da se odbranimo?
Strahuju se li. Kako li bi strahovala? Kad je to opasno?
Lična higijena je najbolja prevencija, kažu ljekari. Treba izbjegavati i masovna okupljanja, a lijekove ne treba uzimati bez konsultacija sa ljekarom, epidemiolog Janja Bojanić.
Pranje ruku zbog mogućnosti unošenja virusa diranjem suzokože usta, nosa, očiju. Znači, te mjere lične higijene zaista apelujemo da se maksimalno provode. Isto tako u neposrednoj komunikaciji izbjegavati, znači, bliži kontakt.
U slučaju oboljenja od gripa A, liječenje će biti besplatno za sve građane, poručuje ministar Ranko Škrbić. Razloga za paniku nema, jer je smrtnost od novog gripa manja od sezonskog.
Granična policija BiH dobila je od Agencije za bezbjednost hrane BiH uputstvo o načinu ponašanja kada je riječ o bezbjednosti hrane i mogućim bolestima koje se putem nje prenose, izjavio je direktor granične policije Vinko Dumančić.
Dumančić je istakao da su u uputstvima između ostalog podaci iz kojih zemlja stiže hrana kojim je moguće preneti određene bolesti i kako pripadnici granične policije BiH u tom slučaju treba da reaguju. Agencija za bezbjednost hrane BiH u uputstvu navodi da je brza globalizacija proizvodnje hrane i trgovine povećala mogućnost međunarodnih incidenata u oblasti kontaminacije namirnica.
Investiciono razvojna banka Republike Srpske od osnivanja do danas primila je samo 16 zahtjeva za kredite za početne poslovne aktivnosti. U ovoj godini podneseno je 8 zahtjeva za kredit, od kojih 6 iz zapadnog, a 2 iz istočnog dijela Republike Srpske. Razlozi za ovako mali broj zahtjeva prema Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske je veliki rizik koji procentualno iznosi 50%, informiše Zorana Marković.
Ukupnom realizacijom plasmana po ovoj kreditnoj liniji u investiciono-razvojnoj banci nisu zadovoljni. Prema riječima izvršnog direktora za plasmane ove banke Mirjane Čomić, ove godine izmijenjeni su i uslovi za početne poslovne aktivnosti kako bi omogućili većem broju zainteresovanih da apliciraju za ovaj kredit.
Tako da smo čak izbacili obavezu sopstvenog učešća koja je prije toga bila 40%. Snizili smo izlaznu kamatnu stopu investiciono-razvojne banke i maržu poslovne banke i uticali na period otplate.
Normalno je da u ovakvoj ekonomskoj situaciji ima malo ljudi koji imaju hrabrosti ući u rizik za početak privatnog biznisa, kaže direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske Slobodan Marković.
Kad se tome doda još činjenica da nedostaje elementarnog znanja, da se ideja pretvori u stvarni investicioni poduhvat, rigorozni uslovi komercijalnih banaka koje je riječ o obezbeđenju kredita, kad se doda rizik od neuspjeha koji je najmanje 50% i tako dalje, onda je to sve zajedno odgovor zašto je tako malo kreditnih zahtjeva za startupe.
Kao jedan od razloga malog broja zahtjeva prema mišljenju Mirjane Čomić je i strah preduzetnika koji na nelegalan način obavljaju neku djelatnost da legalizuju svoj rad.
Da je neophodna obuka tih lica koja bi iz zone neke sive ekonomije trebali preći u ovu regularnu zonu poslovanja i upravo zbog toga mi očekujemo veliku saradnju i značajne rezultate od strane Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske je u toku ove godine uspostavila program za mlade ljude koji imaju ideju i treba da donesu odluku za pokretanje biznisa, ističe Marković. Njima se pruža dodatna obuka da testiraju ideje, planiraju investiciju na stvarnom stanju na tržištu. Onima koji se upuste u taj poduhvat pruža se dodatna stručna pomoć. Marković kaže da je agencija od jeseni planirala uspostavljanje garantnog fonda za mlade preduzetnike, početnike.
Koji bi trebao u sinergiji sa opštinama da preuzme dio rizika za rizične poduhvate i da omogući realizaciju tim mladim ljudima, da te garancije ne bi bile prepuštene isključivo preduzetniku.
U investicionoj razvojnoj banci očekuju da će aktivnosti koje preduzima Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća kroz razne aktivnosti i edukacije doprinijeti u narednom periodu većem broju zahtjeva za ovu vrstu kredita. Prema riječima Čomićeve, uslovi kredita za početne poslovne aktivnosti u investicionoj razvojnoj banci su najpovoljniji na finansijskom tržištu u Republici Srpskoj.
Fond PIO Republike Srpske je finansijski stabilna institucija, prikupljanje sredstava za isplatu penzija ima planiranu dinamiku. Izjavio je direktor fonda PIO Zoran Mastilo. Prema njegovim riječima, junske penzije će biti isplaćene u zakonskom roku, odnosno do 10. jula, informiše Vesna Jevdić.
Mastilo je naglasio da je fond PIO stabilan sistem koji nema ozbiljnijih problema sa likvidnošću, mada ima određenih poteškoća u radu zbog nepovoljne ekonomske situacije u privredi. Za isplatu junske penzije potrebno je više od 70 miliona maraka, a sredstva se prikupljaju planiranom dinamikom, kaže Mastilo.
Oko 76 miliona je bruto penzija. Znači, to su ogromna sredstva. Stvari su pod potpunom kontrolom i imamo punjenje u skladu sa planom. Znači, punjenje iz doprinosa kao ključnog izvora finansiranja na današnji dan 54 miliona. Znači, imamo još današnji dan, mi očekujemo da će to biti negdje oko 56 miliona, što je u skladu sa planom.
U Fondu PIO Republike Srpske podsjećaju da su prošle godine u septembru penzije povećane za oko 6% i da se masa sredstava potrebnih za isplatu stalno povećava zbog povećanja broja korisnika. U toku ove godine, koju karakteriše ekonomska kriza, u Republici Srpskoj svih pet penzija isplaćeno je na vrijeme, za što je obezbjeđeno oko 350 miliona maraka.
Prosječna neto plata isplaćena u maju u Republici Srpskoj bila je 773 marke i manja je za 1,7% u odnosu na april, saopšteno je danas iz Zavoda za statistiku Republike Srpske. Kako je istaknuto, za prvih pet mjeseci ove godine u Srpskoj je zabilježen spoljno-trgovinski deficit od 740 miliona maraka. Opširnije Branka Veleušić.
Najviša prosječna neto plata u maju isplaćena je u sektoru financijskog posredovanja, dok su najniže plate, kao i do sada, bile u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, precizirao je zamjenik direktora zavoda Radoslav Savanović. Prema njegovim riječima, Republika Srpska u maju bilježi i pad izvoza u odnosu na isti period prošle godine za 3,6%, a uvoza za 8,3%.
Obim spoljno-trgovinske razmjene Republike Srpske sa inostranstvom iznosio je 2 milijarde 9 miliona 399 hiljada KM, od čega se na izvoz odnosi 634 miliona 607 hiljada KM, a na uvoz 1 374 miliona 792 hiljada KM. Spoljno-trgovinski deficit u ovom periodu iznosio 740 miliona 185 hiljada KM ili prevedeno na procente pokrivenost uvoza izvozom iznosi u ovom periodu 46,2%.
U Srpskoj je zabilježena deflacija od 0,1% u maju, a 1,4% na godišnjem nivou. Zavod je prvi put izradio i podatke iz oblasti saobraćaja, iz kojih je vidljivo da je broj od 276.885 registrovanih vozila u 2008. za 12% veći u odnosu na 2007. godinu.
Od toga ukupan broj prvi put registriranih vozila je 52.019. Broj saobraćajnih nezgoda u 2008. godini je 10.469 i manji je za 4,2% odnosno na 2007. godinu, dok je ukupan broj nastradalih lica 3.806 i veći je za 1,5%.
Domaća industrijska proizvodnja u maju ove u odnosu na prošlogodišnji period veća je za 14,4%, ali je broj zaposlenih manji za 4,6%, saopštuje Savanović. Podatak o smanjenju broja zaposlenih u ovoj, ali i u drugim privrednim granama, kao i drastično povećanje cijena stanovanja, električne energije i ostalih životnih troškova, dovoljno govori o dubini krize koja se, kako kažu, iz svijeta prelila i na naše prostore.
Iako nema preciznih podataka o broju lica sa invaliditetom, procjenjuje se da su 10% od ukupne populacije u Republici Srpskoj invalidna lica. Primjenom strategije za poboljšanje položaja lica sa invaliditetom od 2010. do 2015. godine, položaj ove kategorije stanovništva trebalo bi da bude bolji, rečeno je na javnoj raspravi, koju je danas u Bijeljini organizovalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
Drago Novaković, član radne grupe za izradu strategije koju su od februara pripremali predstavnici 9 ministarstava Vlade Republike Srpske, Udruženja osoba s invaliditetom i nevladine organizacije, kaže da ovaj dokument predstavlja okvir u kome će se raditi na poboljšanju statusa ovih lica.
Može se reći da je to jedan zajednički dokument koji obuhvata sva pitanja i probleme osoba sa invaliditetom, od zakonodavne regulative, obrazovanja, vaspitanja, zapošljavanja, porodičnog života i svih segmenata života.
Izvršni direktor nevladine organizacije Impuls Bijeljina Tanja Milinković podsjeća da je samo na području opštine Bijeljina evidentirano više od 15.000 civilnih žrtava rata, ratnih vojnih invalida i lica koja nakon određenih oboljenja postaju invalidna. Pripadnici ove populacije od strategije očekuju mnogo, kaže Milinkovićeva.
Organizacije osoba s invaliditetom su već pokrenule neke inicijative. Imenovan je koordinacioni odbor za praćenje primjene strategije socijalne zaštite u Bijeljini. U strategiji stoji izrada akcionih planova i dobili smo mjesto u okviru te strategije i sada radimo akcione planove. Ova strategija entitetska će nam jako dobro doći i biti dobro uporište za izradu tih akcionih planova koje očekujemo da se primjenjuju u 2010. Znači da se planira budžet i da se rješavaju problemi.
Završna rasprava o strategiji za poboljšanje položaja lica sa invaliditetom 2010. do 2015. godine bit će održana sutra u Banja Luci. Nakon okončanja javne rasprave očekuje se da bi primjena strategije u Republici Srpskoj trebalo da počne u septembru ove godine.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić i šef delegacije Evropske komisije u Beogradu Josep Lloveras potpisali su danas financijske sporazume o programima prekogranične saradnje IPA 2008 između Srbije, BiH, Hrvatske i Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta je 2 miliona i 600 hiljada evra. Od ovog iznosa 1 i 100 hiljada namijenjeno je prekograničnoj saradnji Srbije i BiH. Opširnije Teodora Vranješ.
Prekogranična saradnja Bosne i Hercegovine i Srbije od 2007. do 2009. godine finansirana je iz evropskih budžetskih sredstava sa 3,3 miliona evra. Cilj IPA projekata je približavanje ljudi, zajednica i privreda kako bi zajednički učestvovali u razvoju saradnje korištenjem ljudskih, prirodnih i ekonomskih resursa i prednosti. Božidar Đelić naglašava da je to način na koji će Evropa biti prisutna u svakodnevnom životu zemalja regiona, pojašnjavajući da je riječ o manjim projektima vrijednosti od 50 do 200 hiljada evra, a za koje se mogu kandidovati obični ljudi, nevladine organizacije, lokalne samouprave, kulturne i medijske institucije itd. Informacije o prekograničnoj saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije moguće je dobiti putem lokalne kancelarije Ministarstva financija Srbije u Užicu. Pozivi za dostavljanje projekata biće raspisani tokom jula i trajaće do oktobra. Poslije potpisivanja sporazuma Josep Lloveras je naglasio da su IPA projekti način da se prevaziđu prepreke nastale zbog granica tokom istorije, dodavši da je implementacija ovih projekata decentralizovana. Pojasnio je da će program biti usmjeren na sadržaje koji potiču saradnju ljudi u pograničnim krajevima, poput zaštite životne sredine, kulturnih i sportskih događaja, unapređenja ekonomskih aktivnosti i direktnih kontakata ljudi.
Avion Jermenija Air srušio se rano jutro sa 150 putnika i članova posade na području ostrva Komori u Indijskom okeanu. Iz mora je spaseno jedno dijete koje je preživjelo pad aviona.
Francuski ministar za transport Dominique Bassero izjavio je da su na avionu Jermenija Air, koji se jutro srušio u Indijski okean, prethodno utvrđene tehničke neispravnosti. Još nije poznat uzrok nesreće, ali zvaničnici navode da su u vrijeme pada aviona u toj oblasti bili loši vremenski uslovi. U avionu je bilo 147 putnika, uključujući 3 bebe i 11 članova posade. Avion tipa Airbus 310 poletio je iz jermenskog glavnog grada Sana ka Moroni u prestonici Komora.
Švedska, koja će sutra od Češke preuzeti predsjedavanje Evropskoj uniji u narednih 6 mjeseci, najavila je podršku u pridruživanju Zapadnog Balkana Uniji i viznoj liberalizaciji za zemlje tog regiona.
Švedska počinje predsjedavanje sa novim sazivom Evropskog parlamenta koji je konstituisan nakon izbora u junu, a na jesen je očekuje formiranje Evropske komisije. Zbog toga će, kako je najavljeno, izvještaj Evropske komisije o napredovanju zemalja u pridruživanju Evropskoj uniji biti objavljen već u oktobru. Jedan od izazova koji očekuje Švedsku je i proces ratifikacije Lisabonskog ugovora, od koga zavisi reforma evropskih institucija.
NATO je Rusiji poslao zvaničan poziv za učešće u operaciji Saveznički zaštitnik za borbu protiv pirata kod Somalijske obale, izjavio danas ruski ambasador u alijansi Dmitrij Rogozin.
Rogozin je istakao da će rusko rukovodstvo doniti odluku u vezi sa ovim pozivom, ali da će ona biti uslovljena neophodnom sigurnošću brodova i temeljito financijski proračunata. Ruski ambasador je dodao da je Rusija dobila zvaničan poziv i za nastavak učešća u antiterorističkoj operaciji Aktivni napor u Mediteranu.
U nastavku dnevnika obrazovanje. Za upis u prvu godinu studija u školskoj 2009. i 2010. na Univerzitetu Banja Luci ukupno se prijavilo 3772 kandidata. Konkursom je planiran upis 3605 brucoša na studijske programe 16 fakulteta, podaci su rektorata univerziteta. Na većini fakulteta sutra je planirano polaganje prijemnog ispita. Opširnije Aleksandra Srdić.
Najviše kandidata, njih 332, prijavilo se na Arhitektonsko-građevinski fakultet, a planiran je upis 170 studenata. Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banja Luci, Simo Jokanović, rekao je da nasuprot ovom fakultetu najmanje interesovanja ima za tehnološki, mašinski i elektrotehnički fakultet.
Najlošija situacija, granična, je li, u tom pogledu je studijski program fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu. Prijavilo se samo 3 studenta. Ili na hemiji, također slična situacija, 10 studenata.
Na ekonomskom fakultetu prijavio se 401 kandidat, a planirano je 300 za upis. Na planiranih 360 mjesta na pravnom fakultetu prijavilo se 432 kandidata. Na medicinskom će biti upisano 260 studenata, a prijavilo se 375. Na šumarskom broj prijavljenih je 127, a bit će primljeno 80 studenata. Dekan Filološkog fakulteta u Banja Luci, Drago Tešanović, kaže da će u ovom upisnom roku biti najvjerovatnije popunjena sva mjesta.
Svim kandidatima nećemo moći udovoljiti iz razloga što se prijavio veliki broj kandidata, odnosno budućih studenata na odsjek za engleski jezik i tu ima otprilike oko 160, a prima se svega 50 studenata budućih.
Slobodnih mjesta za upis ostalo je na Akademiji umjetnosti, Elektrotehničkom fakultetu, Mašinskom, Prirodno-matematičkom, Rudarskom, Poljoprivrednom i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta. Rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni do 8. jula, dok će upis primljenih kandidata biti od 10. do 17. jula. Drugi upisni rok bit će organizovan od 18. augusta do 6. septembra.
U sportskoj rubrici o teniskom turniru u Wimbledonu i 16. mediteranskim igrama, čiji je domaćin Italija. Prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
Na 16. mediteranskim igrama u Peskari poslije 5 takmičarskih dana najuspješniji su Francuzi, čiji su sportisti osvojili 44 medalje, od kojih su 14 zlatne. Iza njih su takmičari iz Turske sa 26 medalja, dok su treći Italijani koji imaju najviše odličja, 53, ali samo 11 zlatnih. Predstavnici Srbije osvojili su 5 zlatnih, 5 srebrnih i 4 bronzane medalje. Za selekciju Bosne i Hercegovine prvu medalju, bronzu, sinoć je osvojio Rvač Kemal Tajić pobjedom protiv Mijatova iz Srbije. Do sada su medalje osvajali sportisti iz 18 država od 23 reprezentacije koliko ih učestvuje na igrama. Danas će početi takmičenja u atletici, a mediteranske igre u Peskari trajeće do nedjelje 5. jula. Na teniskom turniru u Wimbledonu danas su na programu mečevi četvrtfinala u konkurenciji teniserki. Najzanimljiviji će biti susret Amerikanke Serene Williams i Bjeloruskinje Viktorija Zarenke, zakazan za 17 časova. Jedini predstavnik Srbije u pojedinačnoj konkurenciji, Novak Đoković, sutra će igrati protiv Tomija Hasa iz Njemačke u okviru četvrtfinala. Večeras će od 19 časova branioci titule u konkurenciji parova Zimonjić i Nestor pokušati da uđu u polufinale. Njihovi suparnici u četvrtfinalu bit će Lukaš Kubot iz Poljske i austrijski teniser Oliver Marah.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U
U Republici Srpskoj preovladava oblačno vrijeme mjestimično sa slabom kišom i grmljavinom. Duva slab vjetar promjenjivog pravca. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je u Hampijesku, inače mjerno 17 stepeni, a najtoplije danas bilo je u Derventi 28 stepeni Celzijusa. U Banja Luci u isto vrijeme izmjereno je 26 stepeni. Vrijeme sutra, ujutru pretežno oblačno. Tokom dana promjenjivo oblačno s kišom mjestimično i pljuskovima praćenim grmljavinom. Moguće su i kraće vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 15 do 19, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Evropske integracije i aktuelna situacija u BiH teme današnjeg završnog dijela zasjedanja Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini.
Parastosom i polaganjem cvijeća obilježena 17. godišnjica stradanja 32 srpska civila u srebreničkom selu Brežani.
Djevojka za koju se sumnja da je prvi slučaj novog gripa u Banja Luci puštena na kućno liječenje.
Dijete preživjelo pad jermenskog aviona Airbus sa 150 putnika i članova posade.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić.